concertul era anunțat pentru ora 9 și eu am întârziat, am venit, cred că 2-3 minute înainte de ora 10 și am realizat că nu începuse, era încă foarte puțină lume care era practic în club. Inițial m-am așezat în partea dreaptă a scenei și în timp ce se aglomera m-am retras în spate. Cumva sonorizarea mie mi se părea undeva din spate, unde stăteam aproape de bar, că nu era de cea mai bună calitate. Vocal nu se auzea foarte bine și așteptam să văd ce se întâmplă. Urmărisem ultimul videoclip al formației și eram foarte curioasă să văd exact cum se va auzi live în concert. În care a izbunit incendiu, nici măcar nu eram atentă spre scenă. Nu credeam că este un motiv de îngrijorare. Mă gândeam că va veni ceva cu un extintor, că se va stinge totul foarte repede. Chiar spuneau prietenii, haide să ieșim afară, și mă gândeam că noi, fiind un club îmbrăcat sumar, fiind foarte cald, trebuie să trecem pe la garderobă să ne luăm paltoane, afară era deja foarte frig. Zic că o să ajungem în curte și probabil o să ne întoarcem și mi se părea că tot rasul ăsta e total inutil pentru o flacără mică.
Incendiu! Toate mașinile! Incendiu! Incendiu în fabrica Pionier!
Unde? Pe ce stradă?
Strada Săbăcarilor 7, incendiu în fabrica Pionier!
Săbăcarilor 7?
Săbăcarilor 7, da!
Până să ies din sala de concert, când eram aproape de container, deja jumătate din tavan ardea. Atunci s-a instaurat pur și simplu panica și disperarea de a ieși mai repede de acolo.
Rănite, domnule, spuneți-mi, sunt persoane rănite acolo?
Da, acum ard niște oameni!
Ard niște oameni?
Da.
Am trimis acolo.
Ești rănit!
S-a întâmplat atât de puțin timp și eu, cel puțin personal, nu m-am gândit la nicio variantă de salvare. Pur și simplu, nu vrea să cred, n-am crezut mult timp după. Când am ajuns în container aproape de ușa de ieșire, mi-am prins piciorul drept și a fost o fracțiune de secundă în care m-am întors să văd ce se întâmplă în spatele meu și atunci am văzut că vine o flacără mare spre noi și instinctiv m-am acoperit fața cu palmele, dar nu nimic mai mult.
Haideți, vă frumos, uitați ca moarte, că sunt peste 50 de persoane!
Peste 50 de persoane!
Peste 50 de persoane!
Trimitem câte putem, da?
Ceea ce ar fi trebuit să fie o seară obișnuită de vineri, petrecută la un concert rock într-un club de noapte, s-a transformat într-una dintre cele mai mari tragedii din România ultimelor decenii. Artificiile care au fost folosite în timpul concertului trupei Goodbye to Gravity din clubul Colectiv au aprins buretele folosit pentru antifonarea pereților. Tinerii din club au avut doar ceva mai mult de un minut la dispoziție pentru a se salva. Focul s-a întins cu repeziciune către tavan și o ploaie de burete și lemn încins a căzut asupra lor. În încercarea de a ieși cât mai repede din incintă, la singura ieșire a clubului, care avea mai puțin de un metru în lățime, se produc busculade și oamenii cad unii peste alții. Sub presiunea lor se deschide și cea de-a doua ușă, care era blocată. În acel moment, incendiul se întețește, alimentat de oxigenul venit de afară. O pală uriașă de foc mistuie totul în jur, iar fumul toxic face aerul irespirabil. 26 dintre persoanele aflate în club mor pe loc. În următoarele luni, numărul celor care și-au pierdut viața ajunge la 64. Peste 180 de persoane au fost rănite, multe dintre ele foarte grav. Sunt Dan Vasiliu și în următoarele aproximativ 25 de minute vă invit să ascultați povestea Marianei Oprea, sau Teddy, cum îi mai spun cunoscuții, o supraviețuitoare a incendiului din colectiv, care luptă încă cu rănile suferite atunci.
Am leșinat între timp. M-a scos cineva de acolo din club pentru că căzusem cu capul pe pragul exterior al containerului. Spre norocul meu, pentru că am respirat cumva și aer de afară, nu doar dinăuntru. Și chestia asta m-a ajutat enorm. Și au venit să ne scoată de acolo. Aveam piciorul foarte blocat. A încercat să mă tragă de mâini. A văzut că nu avea cum să mă apuce de mâini și a încercat să mă tragă, practic de cor, să mă apuce cumva, să mă tragă. Aveam piciorul super prins. Am crezut că îl las acolo, efectiv, că atât de tare mă trăgea că nu mă putea elibera. Și eram amețită, mă uitam în jur și nu venea să cred ce s-a întâmplat. Am vrut să mă așez, am dat seama că nu pot, pentru că aveam rănci pe picioare și pe mâini, aveam cum nici să mă sprijin în ele. Și am plecat spre ieșire, prin gang. Deveniseră două salvări.
Părea că nu mai ajungem lângă ei. Când au început să iasă, pompierii purtau pe brațe către noi, către celelalte ambulanțe, tineri într-o stare foarte gravă, arși de vii.
Violeta Maria Naca era asistentă pe a doua ambulanță care a ajuns la fața locului.
Ne-am trezit înconjurați de tineri care, unii mergeau pe picioare, după care se prăbușau. Făceau câțiva pași, cereau ajutor, cu mâinile întinse, așa, parcă către noi, către cer, era ceva groaznic. Ce făceam noi? Eu resuscitam copii, de-o seamă cu copiii noștri. Transportam copiii în comă. Erau atât de disperați să urce în salvări, încât mi-au smuls voluntara. Erau atât de disperați să ajungă la un spital, că strigau, tu nu ai nimic. La un moment dat, pentru secunde, am pierdut-o. Nu mai vedeam. Am intrat într-o panică că nu o mai vedeam pe tânără.
Mie mi-era deja foarte frig, intrasem în șoc și căutam efectiv un loc ferit de vânt, pentru că începuse să tremur necontrolat deja. Și undeva în a doua salvare am rugat să mă ia. Erau deja persoane pe targă, pe spațiu efectiv pentru mine nu mai era. Și mi-a zis dacă mă poate lua pe un scăunel, dacă pot să stau jos pe un scăunel. Și am ajuns la Spitalul Colțean în seara respectivă.
A fost atât de greu și să o transportăm și să o atingem și să-i acordăm măsurile de urgență. Era atât de arsă și își dădea seama. Nu știam cum să o așez. Aveau dureri, începuseră să aibă dureri și privind-o mi-am dat seama că are arsuri foarte grave. La un moment dat, la spital, Teddy a leșinat. Am intrat într-o panică și strigam, imploram pe medicul de gardă ca să-mi spună că nu a murit, nu cumva a murit, sper că să nu fi murit, faceți ceva.
Am ajuns la Spitalul Colțea, unde medicii au sărit pe noi, efectiv speriați, să ne ajute. Ne-au descălțat, ne-au dezbrăcat, ne-au pus în paturi. Nici ei nu știau exact ce să facă, pentru că erau îngroziți, salvări tot veneau, răniți tot veneau. Întrebam cum arătăm, cât de grav suntem, pentru că nu ne puteam da seama. Și într-o conversație recentă cu asistenta de pe salvare, prima discuție pe care am avut-o cu ea, și-a cerut scuze că mă mințea atunci, că spunea că sunt foarte bine și să nu fac griji.
Își dădeau seama că sunt arși, nu se vedeau cât de arși sunt și mă toți întrebau, trebuia să-i minți ca să-i liniștești că ești bine și asta a fost o chestie foarte grea. Nu ești mult ars, deci o să-ți revii, o să fie totul în regulă. Îi priveai și lucrurile așa degenerau de rapid că nu venea să cred că noi facem asta. Nu mai puteam privi și nu puteam să continui treaba ce făceam noi. Nu-i puteam privi cum sunt așezați pe trotuar și cum le sunau telefoanele mobile, sunau în continuu îngrozitor de rău.
Am sunat telefonul și eu deja nu mai puteam folosi mâinile. Am rugat pe cineva să-mi răspundă la telefon și să vorbească cu ai mei. Fratele meu deja ajunsese la spital și am zis să stai liniștit, că sunt puțin arsă pe mâini, să duc acasă, că mă bandajează și mă duc și eu. Ne vedem a doua zi.
am aflat că sora mea și cu un flăcău va pleca spre spitalul militar. Și transportul spitalul militar a fost ultim.
Ionuț este fratele Marianei.
Am așteptat afară, au tras ambulanțele în porticul spitalului și sora mea a ieșit prima. În mintea mea, când am văzut, am crezut că e flăcăul respectiv. Pentru că nu mai avea figură de fată. Și m-am întors capul, instinctiv, nu m-am uitat la ea. A trecut pe lângă mine, ea m-a recunoscut, a ridicat capul și m-a strigat. Atunci mi s-au rupt toate perele, pentru că nu mi-închipuiam să fie așa. Toată fața era umflată, ochii de-abia mai vedea, nu mai aveai repere. Și atunci am intrat în panică.
Deja nu mai aveam țesut vital în degete. Am avut degetele foarte subțiri și au fost învăluite în flacără și au fost cele mai afectate. Degetele practic nu au putut fi salvate pentru că se puteau curăța oasele și pune în buzunărașe din același. Dar am fost instabilă din punct de vedere al sănătății și mă riscau viața astfel. Și au preferat medicii să renunțe la degete și să mă salveze.
Pentru Mariana urmează o perioadă în care era mai mereu sedată pentru a nu simți durerile provocate de răni. Reușea cu greu să stea de vorbă cu familia și cu atât mai puțin să afle ce s-a întâmplat după izbucnirea incendiului.
Colectiv! Colectiv! Colectiv!
Demisia! 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 Chiar nu avem nevoie de nimic în acest moment. Medicii noștri pot gestiona situația. Franța și din Germania. Deci am primit din foarte multe părți astfel de solicitări. Încercăm... Deci, momentan, noi ne descurcăm foarte bine.
În timp ce ministrul de atunci al sănătății, Nicolae Bănicioiu, dădea asigurări că spitalele din România sunt dotate cu toate cele necesare, noua secție specială de arși a Spitalului Floreasca rămânea închisă din motive tehnice. În paralel, numărul tinerilor decedați creștea de la o zi la alta. Investigații jurnalistice efectuate ulterior aveau să dezvăluie că în spitalele românești unii dezinfectanți folosiți erau diluați și nu aveau niciun efect asupra bacteriilor ucigașe. Iar pe străzi, zeci de mii de oameni protestau împotriva sistemului corupt care permisese funcționarea unui club deși nu îndeplinea condițiile necesare de autorizare.
Asasinii! Asasinii! Jos Oprea! Rușine! Rușine! Rușine să vă fie! Și voi aveți!
În calitatea de prim-ministru al guvernului, vreau să mulțumesc încă o dată tuturor pompierilor, medicilor, cei care și-au făcut datoria. Principalii vinovați sunt lăcomia și responsabilitatea. Începând cu ziua de astăzi, îmi depun mandatul de prim-ministru.
Pentru răniții din clubul colectiv și pentru familiile lor, însă toate aceste evenimente treceau în plan secund. Lupta pentru supraviețuire era abia la început.
Două zile nu m-au lăsat să o văd, după aceea când am văzut-o n-am realizat că e atât de grav.
Mama Marianei Oprea.
Abia au mai trecut vreo două zile, trei și atunci a început să fie mai grav și au intubat-o, nu mai putea să mai respire, nu mai putea să mai vorbească. Era tot timpul sedată și atunci am hotărârea că trebuie neapărat să facem ceva ca să supraviețuiască.
Și, pe 7 noiembrie, Mariana este transferată într-un spital din Viena.
Cum am ajuns acolo, a fost iarăși un șoc, că am așteptat, ea a ajuns cu un băiat. Prima oară în operație a intrat flăcăul, a doua sora mea s-a operat de dimineață până seara și am stat de dimineață, când am ajuns la spital, până seara, să așteptăm să vină cineva să ne spună, să ne dea câteva informații asupra lor. A ieșit domnul doctor și ne-a anunțat pe fiecare în parte ce... Și atunci mi-a spus de amputații, de tot. Și se ferea să dea un pronostic, dar era foarte rezervat. Nu mai era așa de pozitiv ca în România.
Mi-au fost amputate degetele și s-a încercat prima plastie. Mi s-au luat grefe și mi s-au mutat de pe picioare pe mâini, dar din cauza bacteriilor n-au prins acele prime grefe și au trebuit să refacă practic toată procedura la distanță de timp și tratament. A fost practic prima parte de recuperare. M-am trezit, nu puteam să vorbesc, aveam mâinile bandajate, nu mă mai ridicasem din pat de o lună și jumătate, slăbisem foarte mult, mi s-a atrofiaseră mușchi, aveam răni în călcâie efectiv de la aceeași poziție, dinsă pe spate, de o lună și jumătate, deși medicii făceau masaje, încercau să mă miște și... Am început cu kinetoterapie, cu primele zile să mă ridic în poziția așezută, după care am început să merg ușor-ușor, ținută, mă plimbau cu scaunul cu rotine, la fel. Mi s-a extras tubul acela de alimentare nazal, am început să mănânc normal, am început să vorbesc, să mă aud, deci nu era vocea mea normală.
Pentru Mariana se apropia însă un alt moment greu. Acela în care se va privi din nou în oglindă, își amintește psihoterapeutul Raluca Iacono de la Viena.
Pașii au fost destul de conștienți în direcția aceasta, înainte de a-i arăta cum arată sau de a o duce la oglindă. Am început să-i povestesc, am întrebat dacă vrea să știe cum arată, era foarte curioasă și foarte deschisă să se perceapă pe sine. Veneam când se schimbau pansamentele și mă uitam la plăgile ei și le descriam pur și simplu. Iar în momentul în care ea a fost pregătită să primească oglinda, la baia zilnică, se făceau băi de plăgi, a primit oglinda și s-a uitat la ea ca și cum ar fi fost foarte firesc. Bănuiesc că a fost un șoc interior, n-aș vrea să spun că n-a fost un șoc, dar a fost foarte integrativă cu ea.
Am fost și păcălit și eu. A fost un joc foarte bine pus la punct de o doamnă psiholog care a fost genială, doamnă, respectiv. Într-o zi după o vizită a doamnei psiholog la sora mea, îmi spune că cred că sora ta știe. Stai liniștit, relaxează-te, gata, lucrurile așa, o să accepte ușor, o să urmezi o perioadă mai dificilă, dar gata. Am relaxat, am zis ok, am mai bifat ceva, am scăpat de o grijă din punctul meu de vedere. Și povestind și încercând să o motivez, să-i spun că totul va fi bine și așa am spus, uite, stai liniștită că mie în sută o să găsim o cale pe viitor, astfel încât să ai și o proteză, să te folosești și de mână și așa mai departe. Și a fost un șoc, ce proteză, n-am nevoie de proteză. Care e condiția mea? Și am început să sună întrebări, după care am spus, am fost obligat să-i spun, tot eu. A avut o cădere și ea și eu, că m-am speriat, nu știam ce am făcut, nu știam dacă am făcut, cum am făcut, cum am ieșit de acolo, am sunat-o cu doamna psiholog, i-am spus pățani, a spus foarte bine, trebuia să-i spui, era datoria ta. După vreo 2-3 zile lucrul și-a acceptat condiția și a fost mult, nu știu, m-a acceptat, nu-mi dau seama.
Ai mei am încercat să-mi ascund mare parte din informații și primam, să spunem așa, cât o mică știre pe fiecare zi. Inițial mi-au spus de degetele amputate. Am avut o discuție cu părinții mei și ei deja se interesau despre posibilități de protezare, variante și cum aș putea să redevin un om normal, să funcționez, să am mâini, practic, să mă descurc singură. Eu nu știam despre ce vorbesc pentru că nu avusesem idee de ce pățisem între timp. A fost un șoc în primă instanță, apoi am început să mă obișnuiesc ușor-ușor.
Au fost zile bune și au fost zile rele. Zile cu lacrimi, zile în care durerea nu mai era mascată de umorul ei tipic. Zile în care se întreba de ce s-a întâmplat așa, cum s-a întâmplat. De ce au plecat cei care au plecat și de ce au trebuit să fie cei tineri care suferă și așa mai departe. Zile în care, într-adevăr, la care își punea întrebări care nu au răspuns, de fapt, la care nici medicii și nici ajutorul psihologic nu poate să dea răspuns.
La începutul lunii ianuarie, Mariana se întoarce în țară și continuă procesul de recuperare alături de medicii de la Spitalul Militar.
Spitalul din Viena făcea foarte mari presiuni asupra mea, datorită facturilor foarte mari care nu se plăteau de statul român. Și au fost vreo 2 săptămâni în care, efectiv, medicii veneau în fiecare dimineață și spuneau să fac bagajul, că eu trebuie să plec în condițiile în care nu puteam să stau în picioare, aveam rând deschise, nu suportam haine. Nu vedeam cum mă pot întoarce cu un avion de linie, mergând singură și îmbrăcată, bandajată. Inițial mi-au spus că nu pot da nici măcar medicamentație pe drum, deși aveam o rebune de, de mers și până ajungeam într-un spital aici din România. La începutul lunii ianuarie abia învățam să merg și am fost internată din nou la spitalul militar, de unde plecasem aici, și am mai stat aproximativ o lună, timp în care mi-au fost îngrijite rănile spre închidere, pentru că nu puteam părăsi spitalul în condițiile respective. Apoi au urmat 3 săptămâni de tratament în camera hiperbară. Respiram, practic, 3 ore pe zi oxigen pur pentru închiderea rănilor și a fost, cred că, perioada în care s-a văzut cel mai bine evoluția mea, pentru că în momentul în care am ieșit din spital aveam pielea de pe față, de pe gât, foarte iritată, era foarte roșie. Trebuia tot timpul să folosesc creme, să am grijă nici măcar să nu mă zgârii, pentru că aveam o piele atât de fină, de subțire, încât se putea rupe oricând. Și după 3 săptămâni de tratament au început să mi se închidă rănile și scalpul, care practic s-a închis total după 6 luni de la eveniment. Și deja se vedea că încep să mă sănătoșesc vizibil. Mi se deschidea pielea la culoare, deveneam din ce în ce mai ok.
Mariana, e simplu să lucrezi, pentru că e tonică, e dulce, e caldă și e o plăcere să lucrezi, deși unele din manevre erau dureroase.
Cristina Gorgonețu este profesor de cultură fizică medicală la Spitalul Militar.
Odată ce sunt relativ cicatrizate aceste răni, trebuie îngrijite și mobilizate, deși mobilizarea începe foarte devreme, imediat după accident. Pielea se retractă, apar cicatrici hipertrofice, dureroase, care îi deranjează și trebuie să fie date cu cremă, mobilizate, mișcări de stretching, de mobilizarea micilor articulații, depinde de suprafață și de locul arsurii.
Eu, unul, nu prea vreau să vin acasă, pentru că eram stresat. Încă avea rând deschise, mai ales la nivelul amputațiilor, nu știu cum s-a vindecat, foarte ciudat, astfel încât osul, care a fost eliminat între timp, la nivelul amputațiilor străpungea pielea care se strânsese și se aduna și avea anumite zone foarte sensibile. Și mi-a fost foarte frică. După vreo 3-4 săptămâni n-am mai rezistat ea, încă mai era de stat, din ce vorbisem și cu domnul doctor, dar nu mai avea răbdare, nu mai putea. Revenirea acasă a fost spectaculoasă, că s-a regăsit în mediul ei și s-a simțit mai confortabil pentru ea și atunci mi-am dat seama că am făcut o greșeală.
Încercam să mă acomodez din nou, că oricum nu mă puteam descurca singură și mama a fost tot timpul lângă mine și ceram ajutor la fiecare pas. Am mutat mobila prin casă să-mi fie mai ușor să nu mă împiedic, să mă accesez lucrurile mai ușor. A fost o perioadă de acomodare, efectiv, din nou. Începusem deja să pot ține o lingură, o furculiță în mână și să mănânc singură, deși nici acum nu pot înjumătăți mâncarea. Dar simțeam cumva că fac progrese și că mă încăpățâneam să mă îmbrac singură, să-mi pun șosete, spre exemplu, și la modul ăsta de la ține un creion în mână, a scrie pentru prima oară, primul desen, absolut tot am luat de la început, de la zero. Încă mi-e foarte greu, momentan având doar mâna dreaptă, doar degetul la mâna dreaptă, să mă încalț, nu pot găti sub nicio formă. Chiar și în momentul în care mă îmbrac uneori, mă blochez în haine și nu pot să mai ies. Și rămân așa, strig la mama să mă ajute. De 10 luni trăiesc cu o singură mână, ajutată, iar mâna asta bionică, practic, o să fac absolut tot singură. Și este uimitor. Să-mi recapăt independența din nou. Este o mână, un model de mână bionică foarte performantă, de actualitate, care preia până la 90-95% din mișcări naturale ale unei mâini și o să-mi dea, practic, toată libertatea, mobilitatea de care am nevoie să mă descurc mai departe.
La începutul lunii octombrie, Mariana a plecat în Scoția pentru montarea mâinii bionice.
Va trebui să ajung la o clinică în Scoția, unde mi se vor lua măsuri, umulaj al mâinii stângi și mi se va face o proteză bionică pentru cele 5 degete care îmi lipsesc de mâna stângă. Nu va trebui să mai fiu tot timpul asistată orice aș vrea să fac. Practic voi duce o viață normală de acum încolo.
Mă gândesc așa cum o să fie, dar cred că cea mai mare emoție o să fie atunci când o să mi se pună mânălța și o să încerc să fac lucruri cu ea.
Deși credea că va putea face orice cu noua proteză, Mariana a descoperit că este destul de greu de utilizat. Are peste 700 de grame și a făcut febră musculară în primele zile în care a purtat-o. Deocamdată este mai ușor să-și închidă șireturile fără proteză, dar mâna bionică o ajută să gătească sau să picteze mai ușor.
Asta este o serie de picturi acuarelă pe carton. Într-o noapte în care aveam somn, sunt niște mâini însângerate, așa cum mi-a rămas imaginea mâinilor mele după ce am ieșit din colectiv. Practic, mi-a târna pielea pe mâini și erau proșii și umflate. Cumva obsesia asta mi-am continuat în desene. Am încercat cumva să ilustrez într-o imagine, nu știu cât de mult mi-a reușit, dar pentru mine asta înseamnă stigmarea societății, așa cum și noi am fost blamați și ni s-au adus diverse acuze, că am fost rocker, că am fost sataniști, că acolo se întâmplau lucruri necurate, că luam parte la tot felul de activități care oculte, care nu aveau nicio legătură cu spectacolul din seara respectivă. Acum încerc să arăt că nu e ok să judeci ceea ce nu înțelegi. Vreau de ceva timp, pentru că am fost nevoită să văd cum este să ai degete amputate și să încerci să te descurci singur, să pot ajuta și la rândul meu pe cei care nu își permit această proteză. Am primit mai mult decât speram ajutor din partea tuturor și de conturi de sume absolut fabuloase, uriașe, care nu le puteam strânge niciodată. Și vreau să pornesc un ONG care practic să lucreze cu pacienții în mod direct, și anume să mergem cu ei la doctor specialist să-i consulte, să le spun exact în ce măsură poate sau nu purta o proteză bionică. Dacă mai e nevoie de intervenții, la fel, să facem astfel încât să fie posibil lucrul acesta.
O susțin și sigur, cred că o va ajuta și o va motiva psihic, pentru că acum percepe lucrurile altfel. A fost un răcire, clar, dar din punct de vedere psihic, sora mea e mult mai bine. Și consider că dacă lucrurile vor merge pe o direcție normală și va putea să ajute, o va ajuta și pe ea foarte mult. Și va oferi foarte multe satisfacții.
Pusese să mă angajez, să mă pot întreține singură. Îmi plătesc facturi, să pot să merg la un concert, într-o excursie, să am satisfacție din punct de vedere profesional. Asta mi se pare cel mai important atunci.
Și acum, care este visul tău?
Visul meu este să redistribui o parte din fericirea pe care am primit-o. O mică parte din ce am primit-o.
Împreună s-au dus spre moarte. Pentru că un sistem cinic și bolnav a permis ca zeci de mărunte greșeli să se acumuleze într-un dezastru exploziv, colectiv, al nostru, în centrul țării, colectiv. Dacă a însemnat ceva pentru voi vreodată, colectiv, nu vă lăsați.